La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Sunt Gabriel Bica și vă spun bun găsit tuturor, dragi prieteni! Ne întâlnim, iată, din nou în cadrul acestei emisiuni pentru a continua împreună cu Zaharia Bica studiul pe cartea Faptele Apostolilor, o carte deosebit de frumoasă și importantă în același timp prin faptul că descrie felul în care s-a născut și s-a dezvoltat Biserica Domnului Iisus Hristos în primul veac, în veacul apostolic. Având, cred, din această perspectivă și un caracter normativ pentru Biserica veacului 21. Punct și de la capăt. Așa am putea numi ediția de astăzi a acestei emisiuni. Asta deoarece, odată cu ediția de astăzi, vom pune punct primei faze a studiului nostru, fază în care am aruncat o privire, o privire de ansamblu asupra întregii cărți, urmând ca, începând cu data viitoare, să o luăm de la capăt și să abordăm Cartea Faptele Apostolilor într-un studiu mai amănunțit, pentru a ne bucura de toate detaliile din care avem atâtea principii de extras și atâtea lucruri importante de învățat. Dar haideți, așa cum v-am spus, să survolăm ultima parte a acestei cărți și, nu știu dacă vă amintiți, l-am lăsat data trecută pe Apostolul Pavel la Cezarea, unde era închis și aștepta să fie trimis la Roma. Aici, la Cezarea, a stat închis mai bine de 2 ani de zile, timp în care dregătorul Felix, care aștepta să fie mituit pentru a-l elibera, a fost înlocuit. A fost înlocuit cu un alt dregător pe nume Festus, care a cerut o nouă înfățișare a martorilor acuzării. Așa că...
Din nou, deci, este pus față în față cu pârâșii lui, care coboară din nou la Cezarea, și conform justiției romane îi se dă dreptul să se apere. Între timp sosește împăratul Agripa ca să ureze de bine viitorului dregător proaspăt instalat în scaun. Sigur că cei doi au discutat, Festus și cu Agripa, în legătură cu faima acestui întemnițat, despre care s-a făcut atâta cap și poveste de mai bine de 2 ani de zile. Împăratul Agripa și-a arătat și el dorința ca să laude, să-l asculte, să vadă ce poate să spună acest om. Concluzia lui Festus în fața lui Agripa cu privire la Pavel și la vina lui și la motivul conflictului dintre el și iudei îl găsim în capitolul 25, versetul 18 și 19. Pârâșii, când s-au înfățișat, nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. Aveau împotriva lui numai niște neînțelegeri cu privire, atenție, la religia lor și la un oarecare Iisus care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. Iată că nu-i vorba de tradiții, de obiceiuri, de legea lui Moise, de templu, de răsmeriță, ci dincolo de toate aceste motive de suprafață aparente, era motivul real care a făcut să izbucnească acest nestins război. nestins până astăzi, nestins până va veni Domnul, între iudei și apostoli, anume Iisus din Nazaret. Cu privire la un oarecare Iisus, care a murit și despre care Pavel spune că este viu. Ăsta era motivul. De aceea s-a făcut răscoală în Ierusalim. De aceea au vrut să-l omoare. De aceea au jurat că nu vor mânca și nu vor bea. De ce? Pentru că apostolul venea cu o învățătură nouă. Nouă pentru ei, care aveau ochii acoperiți și urechile netăiate împrejur. Dar o învățătură care exista în scripturile ebraice, în cartea lui Dumnezeu. Și anume că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel așteptat, cel dintâi în învierea morților. Acesta a fost motivul scandalului. Pavel este adus legat cu lanțuri în fața împăratului Agripa și al soției lui Berenice și în plenul asistenței el nu se va sfii să spună din nou experiența de pe drumul Damascului, care i-a schimbat viața definitiv și datorită căreia el era legat cu lanțul. Împăratul Agripa, care îl cunoștea și căruia nu erau străine lucrurile pe care Pavel le-a mărturisit în fața lui, i-a replicat în final: Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Nu sunt nebun? Nu sunt nebun. Să dea Dumnezeu ca toți să fiți ca și mine. În afară de lanțurile acestea, a spus el acolo. Și din nou apare în cuvântarea lui în mod evident esența conflictului. Capitolul 26, versetul 9. Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Versetul 22, 23 în jos. Dar mulțumit ajutorului lui Dumnezeu am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtesc cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise care să se întâmple. Și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel ca să se apere Festus, care a provocat întâlnirea, a zis cu glas tare: Pavele, ești nebun. Din nou esența predicării: Hristos, Iisus din Nazaret, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, care a murit și a înviat în conformitate cu profețiile. Bine a zis el, scrind bisericii din Corint, în întâia epistolă: propovăduirea lui Hristos pentru iudei este pricină de scandal, pricină de potignire, iar pentru neamuri, iată textul nostru confirmă acum, pentru neamuri este o nebunie. O nebunie. Sigur că Agripa l-a ascultat, Berenice l-a ascultat, completul acela improvizat de judecată l-a ascultat și la urmă au tras concluzia. Iată concluzia în 26, versetul 30-32. Împăratul, dregătorul, Berenice și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat. Și când au plecat, ziceau unii către alții: omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Și Agripa a zis lui Festus: omule, acestuia s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Iată, după dreptul roman, el era nevinovat. Dar după dreptul legii lui Dumnezeu, legii lui Moise. Era el vinovat? Nu era vinovat. Știți ce a spus Gamaliel? La un moment dat, când colegii lui era să-l condamne pe Domnul Iisus Hristos, oare legea noastră condamnă ea pe cineva fără ca să știe ce zice și ce face? Găsim asta în Evanghelia după Ioan, mi se pare la capitolul 8, dacă nu greșesc. Iată și legea lui Dumnezeu și dreptul roman vorbeau la unison. Dar atunci pe ce bază să-l ucide? Voi aveți de tată pe diavol, a spus Domnul Iisus Hristos celor care vreau să-l ucidă pe apostol, și vreți să împliniți poftele tatălui vostru, pentru că el a fost ucigaș de la început. După ce a fost găsit deci nevinovat în fața celui complet de judecată, unde era dregătorul Festus, împăratul Agripa cu soția lui și toți ceilalți, pentru că apostolul a cerut să fie judecat de instanța superioară a Imperiului de Cezar, se îmbarcă pe corabie împreună cu Luca și probabil cu alții, nu ni se spune, și-au pornit pe drum de ape înspre capitala Imperiului. Interesant este faptul că scriitorul Luca nu ne relatează cum au decurs lucrurile la Roma în cazul inculpatului Pavel. El nu ne descrie dacă a fost judecat, ce s-a spus în dreptul lui, dacă sentința a fost aceeași cu cea din Cezarea. El se mulțumește să descrie conflictul care s-a iscat în capitală între iudei și proaspătul sosit, iudeul Saul din Tars. Sigur că Luca descrie acest conflict pentru a pune din nou în evidență motivul real al neînțelegerii. Și aș vrea să urmărim în capitolul 28, să citim de la versetul 17. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și când s-au adunat, le-a zis: fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat în închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Învierea morților și Mesia. Ei au răspuns: noi n-am primit din Iudeea nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. De ce? Citim mai departe. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a dus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile previtoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis: du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea. Căci inima acestui noros s-a împietrit, ei aud greu cu urechile și au închis ochii, ca să nu vadă, cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Iată esența conflictului. De aceea Luca nu pregetă să ne descrie mai degrabă conflictul dintre el și comunitatea iudaică din Roma, decât să ne spune cum s-a derulat procesul, a cărui deznodământ era de la sine înțeles. El a fost găsit nevinovat, așa cum a fost găsit de altfel și în Cezarea. Luca va insista asupra călătoriei de asemenea pentru a arăta, cred eu, puternica însoțire a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos nu lucrează împreună cu oamenii vinovați, cu oamenii păcătoși, cu oamenii care luptă împotriva Lui, a legii Lui, a cuvântului Lui, așa cum era acuzat Pavel că o face. De aceea el descrie în amănunt toată călătoria și tot harul de care s-a bucurat acest mare sol al Evangheliei, apostolul Pavel. El ne va spune că sutașul Iuliu, cel care avea sarcina să-l predea autorităților din imperiu, din capitală, se purta omenos cu apostolul la capitolul 27, versetul 3. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. Merită numele acestui om să fie trecut aici. De unde a venit această bunăvoință față de un pur și simplu un deținut? De la Hristos Domnul. Iată semnul însoțirii. Spun acestea și accentuez aceste lucruri pentru că vreau să vă spun și nu greșesc. Viața noastră ca și copii al lui Dumnezeu este foarte bogată în astfel de semne și de minuni. De asemenea ne spune tot Luca că pe tot acest traseu Domnul a avut grijă să-l îmbărbăteze atunci când toți își pierduseră speranța că vor ajunge vreodată la pământ și credeau că vor fi necați în adâncul apelor. A venit Domnul noaptea la el și a spus, nu te teme! Se temea și el, era om. Oamenii lui Dumnezeu n-au fost zei, nici semizei măcar, au fost oameni care au avut tot timpul care o avem și noi. Nevoia să fie susținuți de Domnul, îmbărbătați de Domnul și fortificați de Duhul Lui. Nu te teme, Pavele! Nu se va întâmpla niciun rău, corabia doar va fi distrusă. Domnul ți-i va da pe toți cei din corabie, 270 și ceva de suflete, ți-i va da ție pe toți. Nu te teme! Și el la rândul lui a îmbărbătat pe cei din corabie și a determinat să mănânce. Nu mâncaseră de mult din cauza disperării, a răului de mare și a altor suferințe care au fost peste ei acolo. Domnul i-a vorbit noaptea. În tot acest proces, ne spune Luca, de la Ierusalim și până în momentul acesta, Domnul i-a mai vorbit odată la Ierusalim și a spus, nu te teme, Pavele! Așa cum ai mărturisit pe mine în Ierusalim, așa trebuie să mă mărturisesc și la Roma, ni se spune în capitolul 23, cu versetul 11. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis, îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisesc și la Roma. Iată pe tot acest interval de timp, Domnul i-a vorbit în chip miraculos de două ori. De două ori. Dar de câte ori și-a arătat Domnul bunăvoința, prezența lui față de el pe tot acest timp, în mod normal și aproape de nebăgat în seamă pentru un cititor obișnuit? A semnalat de fiecare dată. Aș vrea să încă o minune pe care o face acest Hristos care călătorea împreună cu el la Roma. Când corabia s-a împlântat cu fața ei în mâlul unui golf și valurile din spate au început să o rupă, soldații au fost de părere ca toți deținuții care erau duși la Roma spre a fi judecați. Și să nu uităm, corăbile din vremea aceea aveau condamnați care trăjeau la lopeți atunci când nu existau vânturi și curenți de aer. Erau legați cu lanțuri de mâini și de picioare de peretele corăbiei. Ei s-au hotărât soldații să-i omoare pe toți aceștia, ca nu cumva să scape prin not. Sigur că între ei era și apostolul, la care sutașul Iuliu s-a împotrivit și a spus nu. Cu gând să-l scape pe Pavel. De unde a venit această hotărâre? De la Domnul. De la Domnul. Iată vorba Domnului, voi sunteți sarea pământului. Iată cum această sare a reușit să conserve pe toți cei din corabie și să-i păstreze cu viață, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, la capitolul 27, versetul 43. De asemenea, acolo în ostrovul acela, Malta, când au ieșit toți uzi din apa mării, era frig, au făcut un foc, Pavel a adunat mărăcini să-i pună în foc, o viperă a ieșit și s-a atârnat de mână. Și când barbarii au văzut ce s-a întâmplat, au spus, dreptatea, zeul, dreptatea, nu-l lasă pe acest tâlhar să trăiască. Nici măcar n-ajunge în fața justiției, îl mușcă acum de mână și va muri. Dar nu l-au văzut nici umflându-se și nici căzând la pământ. Și au zis, omul acesta este un zeu. Încă o dată Domnul a dovedit că slujitorul său este nevinovat. Mai mult, în insula Malta, el se roagă pentru dregătorul acelei insule, Publius, care era bolnav de friguri și de ordinare, spune textul. Domnul a vindecat pe acel dregător și bolnavii din insulă au venit și Domnul Iisus și-a proslăvit numele prin mâinile lui și s-au făcut acolo semne și minuni. Prealesule și preiubitule Teofil, trebuie să știi ce slujitori are Domnul Iisus Hristos. Și de aceea Luca insistă pe toate acestea, am zice, amănunte, pentru ca Teofil să cunoască și mai bine cine era cel care a dus Evanghelia la neamuri. Apoi faptul că toți au fost salvați de pe corabia sfărâmată este de asemenea o minune a lui Dumnezeu, nimeni n-a pierit, toți au fost salvați după cuvântul Domnului și aș mai sublinia încă o minune care iarăși nu prea băgăm noi în seama adesea, de exemplu, capitolul 28, versetul 16, după ce au ajuns la Roma, spune textul, când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului, acolo unde le era loc. Iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămâne într-un loc deosebit, cu un ostaș care îl păzea. O pură formalitate. De unde această extraordinară, neobișnuită bunăvoință? Nu știu. Poate în ziua judecății voi auzi numele lui Iuliu, pe care Domnul va rosti acolo pentru bunăvoința acestui sutaș care s-a purtat frumos cu acest deținut slăvit care a fost slujitorul Domnului, apostolul Pavel. Eu cred că Dumnezeu nu va trece cu vederea fapta bună acestui om în ziua aceea. Cu cele spuse încheiem periplul nostru prin această carte frumoasă, nu însă, înainte de a trage cel puțin 5 concluzii, să vedem care ar fi cele 5 concluzii cu care ne desprindem de această carte pentru a ne întoarce la capitolul 1 și a o cerceta în amănunt. În primul rând, că Evanghelia autentică, care ne-am întâlnit pe tot acest traseu spiritual. Evanghelia autentică înseamnă predicarea adevărului împărăției însoțit de puterea Duhului Sfânt în toată diversitatea darurilor spirituale. Nu cioburi de Evanghelie, nu părți de Evanghelie, nu, ci Evanghelie întreagă. Și asta este Evanghelia întreagă. Asta am învățat din cartea Faptele Apostolilor. În al doilea rând, Evanghelia autentică, așa cum ne-am întâlnit cu ea, chiar dacă întreagă, va fi întotdeauna, cât va exista lumea aceasta, o pricină de scandal. de neînțelegeri, de revolte, de persecuții, de violențe, de moarte. De ce? Evanghelia e foarte frumoasă dacă e abordată partea morală. Ea cuprinde aspecte morale, cuprinde aspecte sociale, dacă vreți, aspecte de ordin politic. Și asta face bine lumii, dacă vin cu o evanghelie socială, cu o evanghelie cu care se cârpesc zdreanța lumii acesteia, va fi bine primită. O evanghelie în urzeala căreia să pun tradiții, să pun obiceiuri, să pun tot felul de lucruri omenești de aici de jos. O astfel de evanghelie nu va provoca niciodată scandal. Va fi aplaudată, va fi întâmpinată cu bine ai venit și cu flori. Dar evanghelia autentică, și evanghelia autentică este aceea, care are în centru ei pe Iisus, învățătura și lucrarea Lui, aceea totdeauna va provoca scandal. Pentru astfel de evanghelie nu există democrație, nu există libertate, nu există toleranță. În al treilea rând, nimeni și nimic și nici unde nu se va putea opune mersului triumfal al Evangheliei. Ascultați cum se încheie cartea Faptele Apostolilor. Parcă am participat la un război parcurgând această carte. Chiar dacă după 2 milenii de când s-au consumat evenimentele. Ascultați ce finalitate are cartea. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă, pe care o luase cu chirie, primea pe toți care veneau să-l vadă. Propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Unde Irod? Unde-s jurații din Ierusalim care au vrut să-l omoare? Unde-s dușmanii lui care au spus că vor pune stabile Evangheliei? Unde sunt? Nicăieri. Parcă nici n-a fost ceea ce noi am discutat până aici. Iată, Evanghelia merge triumfătoare mai departe. De ce? Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui care crede. Roman, capitolul 1, versetul 16. Vedeți? Ce frumos încheie cartea. După atâta zbucium, după atâta luptă, după atâtea împotriviri, iată fluviul acesta al vieții curge nestingherit mai departe. Este o mare concluzie cu care ne desprindem de cartea Faptele Apostolilor. Și pentru noi este și mai ușor, pentru că de atunci s-au scurs până astăzi 2000 de ani. Și în 2000 de ani e cuprins o istorie uriașă care a însemnat împotrivire față de mesajul lui Hristos. Și ce s-a realizat? Că și astăzi, fără nicio piedică, învățăm și propovăduim cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. În al patrulea rând, o a patra concluzie cu care ne desprindem deocamdată de această carte este că întotdeauna, pentru triumful adevărului lui Dumnezeu, trebuie plătit un preț. Evanghelia a triumfat, dar un Ștefan a murit, stropind cu sângele lui caldărâmul de lângă templu. La un Iacov i s-a tăiat cap, alții numiți și nenumiți au suferit pentru că acest adevăr să triumfe. El nu triumfă fără sacrificiul nostru. El nu triumfă în primul rând fără sacrificiul lui Hristos care a fost depus. Dar nu triumfă fără sacrificiul nostru. Suntem noi gata să plătim la rândul nostru un preț cât de mic pentru ca această evanghelie să meargă mai departe?
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.